Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Središtu pažnje javni poziv za izbor strateškog investitora za rudarsko-topioničarski basen Bor. Šta vlada očekuje od budućeg strateškog partnera? Koliki je značaj oporavka borske kompanije? Šta pokazuju dosadašnje analize rudnih potencijala Srbije? Sagovornik emisije putem telefona je Dragan Stevanović, državni sekretar Ministarstva privrede, a moji gosti u studiju su profesori Rudarsko-geološkog fakulteta Dragan Ignjatović i Nadežda Ćalić, koji je član Akademije inženjerskih nauka Srbije. Posle pola šest govorimo o novinama predloga zakona o transplantaciji organa. Naš gost je pukovnik profesor dr. Đoko Maksić sa Vojno-medicinske akademije. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. Vlada Srbije objavila je tender, odnosno javni poziv za izbor strateškog investitora za RTB Bor. Tenderom je predviđena obavezna novčana dokapitalizacija kompanije od 350 miliona dolara. Već u prvom danu na oglas za RTB Bor javile su se četiri kompanije za otkup dokumentacije koja inače nije jeftina. Interesovanje za ovu strateški značajnu kompaniju do sada je pokazalo 11 kompanije iz Rusije, Kine, Kanade, Turske i Kazahstansko-evropski konzorcijum. Kao što sam u najavi rekla, sagovornik prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović. Gospodine Stevanoviću, dobar dan.
Dobar dan, moje poštovanje, pozdrav vama u studiju i pozdrav naravno mojim sagovornicima i svakako slušalcima Radio Beograda.
Hvala vam veliko. Evo na početku da vas pitam, koji su još uslovi tendera, odnosno šta su zahtevi vlade, očekivanja od strateškog partnera?
Pa naša očekivanja su dva ili nekoliko u stvari očekivanja koja su najvažnija i na koja stavljamo fokus, a to je da naravno strateški investitor, odnosno strateški partner, opredeli i napravi dobar plan. Najpre kako će 350 miliona evra kroz dokapitalizaciju upumpati u rudarsko-topioničarski basen Bor, da se napravi jedan dobar plan i dinamika trošenja tog novca, s obzirom da će se udeo u Boru sticati na osnovu, da kažem, trošenja novca i ulaganja tog istog novca od 350 miliona dolara u kompaniju Bor. I ono što je drugo, veoma važno za nas, jeste da će isti broj radnika koji je danas nešto preko 5000 ostati da radi u Boru, shodno potrebama, investicijama i ulaganjima, oni će taj broj samo da uvećavaju, a svakako u narednom periodu, u periodu monitoringa od 3 godine, neće biti moguće da se taj broj smanjuje, s obzirom da su predviđene, da kažem, ugovorne kazne ili ugovorni penali za tako nešto. Shodno zakonu o privatizaciji, shodno našem, da kažem, planu i ambicijama, imat ćemo samo veći broj radnika, neće biti smanjivanja i ono što je takođe važno jeste da će se tim kapitalom doći nove tehnologije, doći će nova znanja, novi know-how, sve ono što danas jednu kompaniju u takvoj oblasti čini konkurentnom i apsolutno spremnom za trku na oštrom tržištu.
Da. S obzirom na interesovanje, očekuje li gospodine Stevanoviću jaku utakmicu?
Utakmica će svakako biti jaka. Za Srbiju je to jako važno i jako značajno. I mi smo se trudili da na početku postavimo jako ozbiljne kriterijume kada je u pitanju kvalifikacija potencijalnih investitora za učešće u toj trci. Znači, ono što je jako važno jeste da su posljednjih 10 godina kao pretežnu delatnost potencijalni kupci imali upravo eksploataciju, odnosno proizvodnju i preradu bakra i plemenitih ili obojenih metala. I ono što je također važno jeste da je u posljednjoj poslovnoj godini, pre godine objavljivanja javnog poziva, znači 2017. godini, njihov promet u ovoj delatnosti, u pretežnoj delatnosti, bio preko 500 miliona dolara. To su, čini mi se, dobri kriterijumi, dobre startne pozicije i s obzirom da znamo da će zaloga i da će utakmica biti da kažem, ozbiljna i teška. Za njih mi očekujemo puno zabor i očekujemo da ovo privedemo kraju na korist države, njenog rasta, razvoja i BDP-a.
Da, rekli smo, dakle, uslove tendera, u najkraćem država od strateškog partnera traži obavezna ulaganja od 350 miliona dolara i javnim pozivom predviđeno je da potencijalni ulagač mora imati poslovni prihod od najmanje 500 miliona dolara. Upravo na ovom zahtevu padali su, da se tako izrazim, neki od prethodnih tendera za RTB Bor, jer su ovu kompaniju uglavnom hteli kupci bez para. U ovom slučaju sada to nije moguće.
Pa nekada je bila nuđena čak i za proizvodnju pečuraka. Hvala Bogu, to vreme je jako, jako davno iza nas. Država je, znate, jako mnogo uradila u posljednje 2 godine. Podsjetit ću vas da smo mi usvojili UPPR 2016. godine kada je postao pravosnažan i mi smo definitivno tu kompaniju relaksirali istorijskih obaveza, učinili je atraktivnijom i čini mi se da je ona od tog trenutka i utrživija i zbog toga je interesovanje investitora veliko. Podsjetiću vas na investicije koje su se također u posljednjih nekoliko godina desile, odnosno u posljednjih 5 ili 6, nešto više godina desile u topionici u Boru. To je također nešto što je, da kažem, Bor učinilo atraktivnijim, a onda, znate, u državi su se u posljednjih 5 ili 6 godina desile ozbiljne stvari. Ozbiljnost političke promjene, politička stabilnost, fiskalna konsolidacija. Ljudi prepoznaju sigurnost i predvidivost finansijskog i ekonomskog sistema i imaju interes da dođu ovdje. Međunarodni kredibilitet ove države u svakom, pa i u ekonomskom smislu, se vraća iz dana u dan sve bolji i kvalitetniji i naravno da investitori u takvu državu žele i hoće da dođu. Za nas je jako bitno da dođu, da ispune obaveze koje smo im, da kažem, ugovorom, odnosno pozivom nametnuli, a sa druge strane da stvaraju i obezbeđuju za sebe profit, što je apsolutno legitimno.
Gospodine Stevanoviću, šta će konkretno uspešno završen tender i dolazak, kako ste i rekli, novih tehnologija i znanja značiti ne samo za kombinat, već i njegovu stabilizaciju, već i privredu, ekonomiju ove zemlje, ako uzmemo u obzir i činjenicu da koliki je značaj ovog ozbiljnog međunarodnog tendera? Postoji jedna računica koja kaže da bi uspešno rešenje za borski gigant povećao doprinos bruto domaćem proizvodu dodatnih 1%, dakle bio bi oko 2%.
Znate, Srbija nema mnogo kompanija čije se poslovanje i fluktuacija u rezultatima preslikavaju direktno na kretanje BDP-a. Znate. I Bor je jedna od tih kompanija, od njenog poslovanja definitivno zavisi od toga da li ćemo u nekoj godini imati veći ili manji rast bruto domaćeg proizvoda. U kontekstu svih tih naših projekcija koje pravimo za naredne 3, odnosno narednih 5 godina, jako će važno biti da sve ovo što ste pomenuli i vi bude ostvareno, bude realizovano i mi očekujemo da će samo rast koji projektujemo u periodu za koji sam pomenuo apsolutno biti potpomognut rastom koji će se stvarati i obezbeđivati u Boru. Pogledajte 5.000 ljudi tu radi.
Jeste, to je od njih zavisi 20.000 porodica.
Tako je, podsjetit ću vas da isto toliko ljudi indirektno kroz kooperantske firme, dobavljačke firme i tako dalje i tako dalje. I te firme od toga žive. Sa druge strane, podsjetit ću vas da standardi i tehnologije koje će doći nove obavezuju sve dobavljače da u svojim malim kompanijama koje ih prate uspostavljaju standarde i tehnologije koje će apsolutno biti sposobne i potentne da takvu jednu novu tehnologiju razvoj u Boru i borskoj kompaniji prate. Ako uzmete da to gledate u jednom širem kontekstu, jedna kompanija koju su Kinezi privatizovali, Hrbis, odnosno Železara, nalazi se istočno, da kažem, od autoputa, odnosno koridora 10, ako gledate sa juga prema severu. A sada ako uspemo da rešimo i kompaniju Bor, to će u tom smislu, u kontekstu regionalnog razvoja, jedne regionalne uravnoteženosti, apsolutno da bude od velikog značaja, od sigurnosti jednu da obezbeđuje, i čini nam se da to može da pomogne i da demografska kretanja u Srbiji budu drugačija, da nam jug, jugoistok Srbije ne napuštaju ljudi, da ostaju tu, da imaju motiv da rade, da žive tamo, da stvaraju svoje porodice, i sve će se to opet u godinama koje su pred nama pozitivno reflektovati na rast BDP-a i ekonomska kretanja.
Još jednom da ponovimo ono što ste i vi rekli, i resorni ministar je rekao, dakle, nema razloga za strahovanja od otpuštanja, bit će sačuvan ovaj broj radnih mesta, plus da će, kako je najavljeno, biti dodatnog zapošljavanja radnika.
Tako je. Reći ću vam još jedan detalj koji sam umeđu vremenu ispustio da kažem. Znači, neće se kroz ocenu potencijalnog i kvalifikaciju potencijalnog investitora, odnosno kupca, meriti samo šta će on predvidjeti za naredne 3 godine kada je kompanija nakon privatizacije u periodu monitoringa, nego će jedan od, da kažem, kriterijuma koji će se ocenjivati biti šta je to što će potencijalni strateški investitor predvideti za 4. do 6. godine. Tako da u tom periodu mi već možemo da računamo da pitamo da li će biti novih zapošljavanja, da li će biti širenja, da li će Borsa 5 preći na 6.000 ljudi ili kakve su ambicije i planovi strateškog kupca. I to će ga u startu kvalifikovati na bolju poziciju na rang listi onih koji mogu da budu strateški partneri.
I da podsjetimo za kraj našeg razgovora, krajnji rok za podnošenje prijava je 20. avgust u 12 časova.
Tako je, 20. augusta se javni poziv zatvara, svi zainteresovani potencijalni investitori mogu da se do 20. augusta jave. Posle toga će komisija koju je formirala Vlada Republike Srbije da proveri tehničku ispravnost aplikacija, odnosno podnete dokumentacije. Kada se utvrdi tehnička ispravnost, napravit će se rang lista. Ono što se kroz procenu tehničke i finansijske ponude učini kao najbolje, bit će na prvom mestu, i tako redosledom Vlada će doneti odluku, ući će u pregovore sa tim tako rangiranim ponuđačima. Mislim da je rok shodno odluci 120 dana za tako nešto, ali ćemo to raditi brzo i efikasno, i nije nerealno da kažemo da ćemo tokom bliže kraju septembra imati, nadam se, poznatog kupca za rudarsko-topioničarski basen Bor.
Što bi bio veliki uspeh i vlade i svih nas, s obzirom na značaj, strateški značaj ove kompanije. Gospodine Stevanoviću, puno vam hvala na uključenju. Naš sagovornik bio je državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović. Dobar dan želim gostima u studiju, profesorima Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, Draganu Ignjatoviću i Nadeždi Ćalić, koja je član Akademije inženjerskih nauka Srbije.
Dobar dan.
Šta za Srbiju znači izbor strateškog partnera za RTB Bor? Profesore Ignjatoviću, izvolite. Evo, čuli smo državnog sekretara, velike nade se u to polažu, uspešan završetak tendera. Dakle, šta će to značiti za našu zemlju?
Pa, strateški partner će omogućiti u prvom redu RTB Boru da omogućimo pristup preko potrebnim investicijama kako bi se održala postojeća proizvodnja i obezbedilo povećanje kapaciteta kao i obezbeđenje neophodnih sirovina za kapacitet postojeće topionice. Budući da se radi o relativno nisko kvalitetnoj rudi, eksploatacija u borskom basenu zahteva veliki obim proizvodnje, relativno veliku mehanizaciju, što vrlo često zahteva njihovu zamjenu svakih nekih 7, 8 do 10 godina. Naravno, pored toga su velike investicije u infrastrukturne projekte. Primjer radi, za otvaranje novog površinskog kopa Cerovo investicije iznose čak preko 150 miliona dolara. Znači, time će se otvoriti neki novi rudnik sa preko 100 miliona tona rude sa prosječnim sadržajem od 0,325, odnosno sa nekim kapacitetom od oko 5,5 miliona tona godišnje. Da bi se ovaj kop otvorio, potrebno su velike investicije i u infrastrukturne objekte, pre svega na izmeštanje pruge, dalekovoda, zatim reke, kao i neophodne ulaganja za tehnološke ispitivanje rude koje su neophodne za potrebe projektovanja novih postrojenja za pripremu mineralnih sirovina. Također, za postojeći površinski kop Krivelj potrebno su investicije od više desetina miliona dolara za nabavku, to je zanavljanje opreme, kao i dodatno ulaganje za flotaciju i održavanje proizvodnje. Također, podzemna eksploatacija je opterećena brojnim problemima, a otvaranje jame Borska reka također zahteva velike dodatne investicije. Isto se, kada govorimo o površinskom kopu Majdanpek, zbog zaostatka u otkopavanju jalovine zahtevaju se velike investicione ulaganja.
A znamo da je i trenutna cena bakra oko 5.100 dolara po toni, je li tako? Cena se formira na berzi i podložna je velikim varijacijama, pre svega uslovljena investicijama u Kini i Sjedinjenim državama, kao i obimu proizvodnje u Južnoj Americi.
Pa, svi vjerujemo da će ovo biti jedan veliki razvojni projekat i da će strani partneri kroz obezbeđenje investicija omogućiti dugoročno održivo poslovanje. Naravno, to podrazumeva i ako dođe do oscilacija u ceni, da će ovaj partner pomoći da se održivo poslovanje i pri nekim moguće nižim cenama na svjetskim berzama. Dakle, nadamo se da će strani partner omogućiti stvoriti preduslove za povećanje kapaciteta i da se maksimalno iskoriste kapaciteti postojeće topionice.
Da čujemo profesor Kućalić, izvolite. Značaj, dakle, uspešno završenog izbora strateškog partnera za borski kombinat.
Sigurno da je to neosporno velikog značaja i ukoliko se taj posao završi na našu dobru korist, jel tako, to će biti dobro. Međutim, meni se čini da postoje neki problemi koji se javljaju kod traženja strateških partnera, pogotovo kad se radi o strancima.
Na koje mislim?
Ja mislim na opšte probleme koje se, nadam se, kod nas neće se uopšte pojaviti, da. A to je, na primjer, da je opšti osnovni problem privatizacije strateških partnera, čak kad se oni pojavljuju i sa manjinskim udelom, u tome što novostvoreni kapital nema obavezu da ostane u nacionalnim granicama, nego se može preneti na bilo koju lokaciju u svetu. Što posebno kod eksploatacije neobnovljivih prirodnih resursa čini ove postupke koje je dovnela globalizacija, tako, čini ih nepravednim, jer se ostvareni kapital dobijen eksploatacijom nacionalnog blaga jedne zemlje može da internacionalizuje, da se iznese iz zemlje i da se koristi za neke stvari za koje je to zainteresovan strateški partner.
Da čujemo mišljenje profesora Ignjatovića.
Samo bih htjela još jedno da kažem da zahvaljujući recimo nefer ponašanju strateških partnera može se desiti da najbogatije zemlje u nekim mineralnim sirovinama budu među najsiromašnijim zemljama u svetu. Zbog toga je važno, veoma važno da se prethodnim ugovorima dobro sve utvrdi.
Da, država je pooštrila uslove tendera.
To je jako važno. Inače, mi trošimo svoje resurse, a posle dobro oni neki novac zarađen na ovaj ili onaj način koji se posle oplođuje.
Da. Profesore Ignjatoviću, kakav je inače status mineralnih resursa u Srbiji? Kakve su perspektive rudarstva
kod nas.
Ja bih samo jedan sekund da se vratim na komentar koleginice. Pored ovih velikih investicija što sam naveo, koje su neophodne za održavanje proizvodnje, za otvaranje novih rudnika, mislim da trenutno mi nismo u situaciji da sami investiramo taj ogroman novac koji su neophodan za ova četiri lokalitete gde se proizvodi. Osim toga, moramo znati da RTB Bor ima i velike istorijske nasljeđene dugove, koji je također strani taj partner mora da vjerojatno u nekom odnosu pokrije. Pa tako da,
da izmiri nasljeđene dugove. Da.
Tako da trenutno ja mislim da je ovo najbolji potez koji se može trenutno povući i čime će se obezbediti dugoročna proizvodnja i opstanak proizvodnje u borskom lokalitetu. Pre svega što je kolega Stevanović naglasio, da će broj radnika ostati isti, da će se eventualno zaposliti još novi radnici, jer ne znam koliko kolege prate ovo. 2000. godine cena bakra na svjetskom tržištu je bila oko 1000 i nešto dolara po toni. 2009. godine pala je ispod 3000 dolara. Sama proizvodnja u Boru, svaka cena ispod 5000 dolara po toni je malo problematična. I zbog toga je neophodno da imamo stranog partnera i da nas, pored investicija, i zaštiti u ovim tokovima koji se budu kretali u
proizvodnju. A kada je reč o perspektivama rudarstva, odnosno o rudnim potencijalima Srbije i mineralnih resursa u njihovom statusu,
pa, Rudarsko-geološki fakultet je 2011. godine izradio strategiju upravljanja mineralnim resursima u Republici Srbije, koja je, nažalost, zbog raznih uslova i razloga nije usvojena, a nova do sada nije urađena. Koliko sam čuo, Ministarstvo rudarstva ima u planu da inovira tu strategiju upravljanja mineralnim resursima i tom pomenutom strategijom treba se predvidi racionalno upravljanje mineralnim resursima i da da odgovor rudarske delatnosti u kontekstu održivog upravljanja celokupnim resursima, gde je osnovni cilj zadovoljavanje potreba za sirovinom u stalno nastojanje da ta rudarska delatnost i savremeno bude i pozitivan činilac s obzirom na ukupni uticaj na okolinu i druge sadržaje u prostoru. Kada smo radili tu strategiju 2011. godine, mi smo radili nekoliko scenarija razvoja, počev od minimalnog pa do optimističkog razvoja. I da vam kažem, tada, 2011. godine, predvidjeli smo da će 2020. godine učešće rudarske industrije čak u pesimističkoj varijanti biti negde oko 4,25%, a u optimističkoj varijanti preko 6%.
A šta vi očekujete? Koliko će biti? Pa, sad recimo i sa uspešno
pa
završenim
kažem,
ovim tendom.
Koliko znam, vlada Srbije postavila cilj od 5%. Mm-hmm. Nadam se da će se ovim ulaganjima u RTB Bor, zatim ovim novim rudnicima koje ćemo malo kasnije možete i pričati, zatim daljim ulaganjima u energetski sektor, da će se tih pomenutih ciljna cilj od 5% ispuniti.
Profesorka, da li je Akademija inženjerskih nauka sarađivala sa RTB Borom i učestvovala u tenderima?
U tenderima na neki način nije učestvovala, koliko ja znam. Dobro. Sa RTB Bor. I sarađivali su članovi Akademije pojedinačno, imali su na to pravo i čak
kao stručnici, da.
Da, pojedinačno praktično sva odeljenja u Akademiji imaju mesto u Boru, s obzirom da je Basen Bor stvarno jedna kompleksna radna organizacija gde sve inženjerske struke, pa ne samo inženjerske, nego i biološke i druge struke mogu da nađu mesta za razvoj Bora. Mi smo, naravno, da bi jako želeli da ovaj tender prođe na najbolji mogući način, ali pre nego što je bilo govora o tome da će taj tender biti raspisan, u Akademiji smo podstaknuti kontradiktornim vestima koje su se javljale u našim medijima o stanju u Boru i istraživanjima naših mineralnih sirovina. Bili smo podstaknuti, dakle, idejom da Akademija treba da pomogne i da treba da se uključi, s obzirom da okuplja veliki broj stručnjaka iz svih oblasti, da se uključi u rešavanju gorućih problema u Boru. Pošlo se od toga da prema biznis planu za proizvodnju bakra za period od 2021. godine, da je cilj da se ostvari proizvodnja od 80.000 tona bakra iz domaćih koncentrata, što je sasvim bi mogla biti posljedica veoma zadovoljavajućeg načina rada u Boru, da se obezbedi ekonomsko poslovanje, ekonomično i rentabilno poslovanje i da se ostvare svi ekološki standardi koji se sada propisuju u razvijenom svetu.
Dobro. Da pitam profesora Ignjatovića, koji su najznačajniji projekti u oblasti rudarstva u Srbiji u narednom periodu?
Pa, pomenutom strategijom upravljanja predviđeno je da će skoro 2/3 učešća u BDP-u od strane rudarstva ostvaruju energetske mineralne sirovine. U svakom slučaju, to je najznačajniji sektor.
Jer je udeo u prihodima daleko najveći.
Da, upravo najveći i svakako najvažniji deo rudarstva odnosi se na proizvodnju lignita. Ono što je najbitnije u toku jedan veliki investicioni ciklus, pre svega otvaranje zamjenskih kapaciteta u rudarskom basenu Kolubara, u toku je otvaranje požarskog kopa Polje G. U istočnom delu Kolubarskog basena vrši se pripreme za otvaranje požarskog kopa Polje E. Također planira se otvaranje kopa Radljevo i očekuje se da uskoro bude pripremljen tender za nabavku mehanizacije i otvaranje tog kopa. U Kostolačkom ugljenom basenu privodi se kraju jedna velika investicija od preko 100 miliona dolara u rudarski sektor, a koja je neophodna za nabavku BTO sistema, da bi se povećao kapacitet sa sadašnjih 9 na 12 miliona tona uglja, a sve u funkciji otvaranja nove termoelektrane od 350 megavata, koje također se gradi sa...
Koja se radi sredstvima kineskog kredita. Tako, da, da. A koji su drugi veliki projekti, tu mislim na projekat Jadar?
Pa evo, to još dva velika projekta o kojima se dosta priča u štampi. Jadar predstavlja jedinstveno ležište novog litijum-natrium porosilikatnog minerala jadarita koji je otkriven 2004. godine u blizini Loznice u zapadnoj Srbiji. Priča se da je Jadar jedino mjesto gdje se ovaj mineral naći, a zbog visokog nivoa litijuma i bora, Jadar se smatra jednim od najvećih ležišta litijuma na svetu. Pre nekoliko dana sam bio u jednom kongresu u Kini gdje su sva pitanja koja se odnosila na Srbiju odnosila se upravo na ležište Jadar i u kom je statusu projekat, kolika će biti proizvodnja litijuma, a sve u funkciji planiranja proizvodnje automobila na električni pogon. Rezerve rude u Jadarskom basenu se procjenjuju na nekih 136 miliona tona i ovo predstavlja otprilike 10% svih svjetskih rezervi litijuma. On kao najlakši metal u svetu koristi se za širok dijapazon proizvoda od kojih su najvažnije baterije za hibridne električna vozila. Zatim tu su borati koji se još koriste za proizvodnju stakla otporno na toplotu, optičke vlakna, keramike, đubriva i tako dalje.
Treba i reći da su Česi već napravili računicu eksploatacije litijuma koja će početi 2021. trajeće više od 20 godina, a država će samo od poreza zarađivati oko 1,3 milijarde evra godišnje, je li tako?
Pa to na litijuma na trenutnoj berzi oko 10.000 dolara, kažemo otprilike od 1,1 milijarde automobila koji se danas koriste, te njih 10 miliona pokreće se uz pomoć baterija. Procenjuje se da će ih za četvrt veka biti preko 600 miliona. I prema tome svi će trebati te litijumske baterije.
I da spomenemo treći značajan projekat, to je projekat eksploatacije na lokaciji Čukara Peku u Brestovcu, opština Bor.
Pa, po preliminarnoj ekonomskoj studiji, vrednost ležišta kod Bora procenjena na 7 milijardi dolara, dok su troškovi otvaranja rudnika procenjena na nekih 500 miliona dolara. Radi se o jednostavno jedinstvenom ležištu. To je otprilike, ti početni resursi su 1,7 miliona tona bakra i 98 tona zlata. Čak su u prvim godina procenat, to vam koleginica Čalić može mnogo bolje pričati, procenat je čak oko 8%, da bi se u tim godinama kasnije spalo nekih oko 3%. To inače, to ležište je podeljeno na gornju i donju zonu koje međusobno podelili su te kanadske i američke firme.
Gornja zona je bogatija rudom, ali tako?
Da, ona je bogatija rudom, ali ima određenih problema sa malo prisutom arsena, ali verovatno će se to rešiti kroz projekte zaštite životne sredine.
Profesorka, izvolite.
To je, može, to je pitanje koje se rešava i postupcima pripreme mineralnih sirovina i ako se na vreme samo ukaže na problem i počne da se rešava, verovatno može da se reši, ja ne mogu to da garantujem, ali verovatno može se reši postojećim tehnološkim procesima kojima mi veoma dobro vladamo u Srbiji. I u vezi sa tim ja bih samo još rekla, ovo što nam je sada kolega ispričao stvarno su dobre vesti za srpsko rudarstvo i za srpsku privredu. Jedino što bih ja kao stara dama apelovala da se što više angažuje struka, rudarska struka i srpska rudarska struka koja je bila učitelj mnogim školama u okruženju, ali i šire, u obrazovanju najkompetentnijih stručnih kadrova i dolazili su kod nas da se raspituju kako neke procese treba voditi, a danas oni dolaze kao stručnjaci nama da objašnjavaju to isto. Dakle, ako bi mogla rudarska struka, naravno tu podrazumevam i geologe koji prethode rudarskim radovima, da se uključi, da se više angažuje. Čini mi se da je nedovoljno angažovana, da su kolege jako angažovani. Ja znam još nekoliko njih koji su mnogo angažovani, ali tu ima i na stotine mladih inženjera i ne tako mladih inženjera koji bi se mogli više angažovati tako.
I kroz da bi ove uspešne poslove.
Da bi možda bilo potrebno manje strateških partnera.
I da zaključimo, profesore Ignjatoviću.
Pa, da zaključimo, Srbija se trenutno nalazi u jednoj velikoj ekspanziji rudarske aktivnosti.
Što je jako dobro.
Imamo preko 200 eksploatacijnih polja, oko 127 istražnih polja u kome se obavljaju veliki istražni i važni radovi. I realizacija svih naznačenih projekata omogućavaće povećanje svih fizičkog obima, svih vrsta mineralnih sirovina, dati početak korišćenja određenih mineralnih sirovina koje se do sada nisu eksploatisali i što je najvažnije povećanje nacionalnog dohotka i povećanje broja zaposlenih u ovom sektoru. Kažem, ovo što je kolega pomoćnik ministra objasnio, znači ono što radi direktno rudarstvo, to je samo jedan manji deo od ukupnog broja. Znači, pored tog udela radnika u rudarstvu, čitava srpska i mašinogradnja i elektrotehnički deo i građevinski operativa će biti zaposlena na ovim poslovima.
Puno vam hvala na odvojeno vremenu i na učešću u emisiji. Gosti Radio Beograda 1, emisiju U središtu pažnje, bili su profesori Rudarskog geološkog fakulteta Dragan Ignjatović i Nadežda Ćalić, članica Akademije inženjerskih nauka Srbije. Sagovornik prvog dela emisije bio je i državni sekretar Ministarstva privrede Dragan Stevanović. U nastavku emisije govorimo o novinama koje predviđa predlog zakona o transplantaciji organa. Naš gost je pukovnik profesor dr. Đoko Maksić sa Vojno-medicinske akademije. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
U jednoj priči o starim dobrim vremenima kaže se: ponekad ne znaš pravu vrednost nekog trenutka dok ne postane uspomena. Zaboravljamo zato što moramo, a ne zato što želimo. U noćnom programu Šimike i Šampite zajedno čuvamo te uspomene i ove noći. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Starije osobe koje voze treba da budu opreznije nego inače tokom letnjih meseci.
Da se na 2 sata prave pauze do 15 minuta, provera zdravstvenog stanja pre odlaska na put, dosta osveženja, nošenje lekova pažljivo, velike su gužve i da do krajnje tačke dođe bezbedno.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Sabor frulaša u prislonici. Na talasima Radio Beograda 1 u direktnom prenosu 22. jula od 20 do 22 časa.
Veče, savremeno sviranje 2018.
U takmičarskom delu nastupit će 12 frulaša u pratnji orkestra Vlade Panovića, dok će u revijalnom delu biti dodeljeno priznanje Kralj frule.
pokrovitelj Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
i grad Čačak.
I da ponovimo.
Sabor Frulaša u Prislonici.
Na talasima Radio Beograda 1 u direktnom prenosu 22. jula od 20 do 22 časa.
Je 17:40, u središtu pažnje, kao što sam najavila, i predlog novog zakona o transplantaciji organa. Gostem emisije u središtu pažnje je pukovnik profesor dr. Đoko Maksić, načelnik klinike za nefrologiju i koordinator organa za transplantaciju Vojno-medicinske akademije. Poštovani profesore, dobar dan i hvala vam na dolasku u našu emisiju.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo da kažem, uvodu, poslanici Republičkog parlamenta raspravljaju o setu medicinskih zakona, među kojima najviše polemika izaziva predlog novog zakona o transplantaciji organa. Inače, predlog zakona otvara mogućnost svakom punoletnom građaninu Srbije da zabrani u pisanom ili usmenom obliku darivanje svojih organa, kao i mogućnost porodici da to učini ukoliko se umrli član o tome nije izjasnio. Pre nego što objasnite otkud ovolike polemike, odnosno zašto je baš ova odredba izazvala najviše rasprava, pitaću vas u čemu je značaj ove novine u zakonu i koje su još značajne?
Trenutno mi program transplantacije solidnih organa obavljamo shodno važećem zakonu iz 2009. godine, koji je stupio na scenu i koji se primenjuje od početka 2010. godine u našoj zemlji. I po tom zakonu mi smo imali informisani pristanak, to je da svako lice koje svojim potpisom i prihvatanjem donorske kartice se zaživotno izrazi da bude davalac organa u svrhu lečenja drugih ljudi, može u slučaju moždane smrti, uz saglasnost svoje porodice, dakle svojih najbližih, da tu ideju i realizuje, a sve u sklopu čovekoljublja i humanosti u svrhu lečenja drugih ljudi. Imajući u vidu da naša zemlja spada u red zemalja sa najnižim brojem kadaveričnih transplantacija organa u regionu, dakle i u Evropi, ali i u celom svetu, naša uprava za biomedicinu, koje je Ministarstvo zdravlja i ovlastilo za obavljanje svih poslova na polju transplantacije organa, ali ćelija i tkiva, humanu reprodukciju i za poslove transfuziologije, ide dalje i želi da sa ovim iskorakom u smislu uvođenja pretpostavljene saglasnosti, koja već duži niz godina funkcioniše u uspešnim zemljama poput Španije, poput Portugalije, poput Hrvatske, poput Belgije, želi da se broj kadaveričnih organa i broj transplantacije u našoj zemlji poveća, a sve sa idejom da bi naši građani imali šansu i pravo da u svojoj zemlji za one najteže obolele, uključujući i decu, ima priliku da se transplantira u svojoj zemlji.
A važno je reći da će se ovim izmenama i zakonom smanjiti lista čekanja.
Apsolutno. Naša lista čekanja je sa skoro 2000 ljudi i ono što je jako bitno i što bih ja ovom prilikom i želeo da objasnim našim građanima, da taj jedan negativistički pristup zaista treba da minimiziramo i da probamo da napravimo koncept kao što su napravile većina uspešnih zemalja Evropske unije i Eurotransplanta, u kome mi kroz nacionalni program želimo jedni drugima da pomognemo i da stanemo u red zemalja Evropske unije kojoj težimo i radimo intenzivno na priključenju, da možemo da obezbedimo jedan model, jedan nacionalni program da transplantaciona medicina zaživi u našoj zemlji. Ukoliko taj negativistički pristup, apropo uvođenja novina u novom zakonu i uvođenja pretpostavljene saglasnosti bude tako jak, mi ćemo imati problem da ćemo nastaviti sa malim brojem realizovanih donora, sa malim brojem urađenih transplantacija, imat ćemo liste čekanja koje su nedopustivo duge i one što je jako bitno, većina naših mladih ljudi koji čekaju na transplantaciju srca, pluća ili bubrega neće imati šansu da se transplantira u svojoj zemlji. Moramo prekinuti sa politikom da očekujemo pomoć drugih zemalja, drugih asocijacija i udruženja, jer smo svesni da i u Evropskoj uniji, da i u Eurotransplantu nema adekvatan broj organa za sve one koji se nalaze na listama čekanja. Dosta je dakle vremena gdje treba da srca nekih građana iz Evropske unije kucaju u našim teško bolesnim ljudima, dosta je politike i prakse da naša deca treba da idu u Italiju, da dobiju transplantaciju srca, pluća, jetre ili bubrega. Dakle, prekinimo sa tom politikom, organizujemo naš sistem i napravimo takav koncept gdje mi shodno čovjekoljublju želimo jedni drugima da pomognemo, napravimo sistem u kome ćemo svi biti potencijalni donori, ali i potencijalni primaoci organa. Jer ono što je jako bitno za naše građane, mi ne treba ništa da darujemo zaživotno. To se od nas i ne traži. Samo u slučaju teških bolesti, dakle koje dovode do moždane smrti, bitno je da zaživotno izrazimo želju i prenesemo našim članovima porodice da mi želimo samo u toj situaciji da budemo dobrovoljni davaoci organa i da napravimo jedan koncept lečenja u kome ćemo jedni drugima želiti da pomognemo. Ukoliko to koncepta ne bude, dakle nastavit ćemo sa problemom velike liste čekanja i sve veći broj naših ljudi koji se nalaze na tim listama će umirati bez šanse da doživi uspeh iz polja transplantacione medicine.
Profesore, kako onda, pošto je zakon kristalno jasan, komentarišete polemike u parlamentu kada su sva rešenja dostupna, sve ovo što ste rekli je jasno, te negativne komentare. Također postoji još uvek prisutan strah kod dela građana, bez obzira na zaista opsežnu kampanju naše kuće RTS-a u kojoj gotovo stalno ponavljamo podatak da je 20 puta veća verovatnoća da će nam u životu zatrebati organ nego da taj organ nekome poklonimo.
Polemika i rasprava u razvijenim društvima
negativni stavovi
jeste potpuno. Uvek može da bude dobra i da se iz nje iskristališu neki pomaci na polju uređenja zakonskih regulativa iz bilo koje oblasti, uključujući i oblast transplantacije organa. Ono što sigurno naše građane pojedine buni, to je ta pretpostavljena saglasnost gdje će svako dobiti šansu da rođenjem, ukoliko izričito se ne izjasni pisanim ili usmenim putem da ne želi da bude davalac organa, bude potencijalni donor. To njih zbunjuje i možda pomalo psihički opterećuje, a ja napominjem još jednom, svi možemo biti potencijalni davaoci i primaoci, mnogo pre primaoci organa. U zakonu ne stoji da lice koje se izričito izjasni da ne želi da bude davalac organa neće biti i primalac organa. Dakle, zakon ne diskriminiše takva lica. Dakle, naše pojedine građane možda plaši i buni ta činjenica da su oni svi potencijalni donori organa i oni ne razlikuju donorstvo u smislu moždane smrti. Dakle, kadaverično donorstvo, kad se desi i dijagnostikuje moždana smrt od živih, srodnih ili nesrodnih transplantacija, opterećuju se time da oni trebaju da budu donori za života dok su relativno zdrave osobe. Znači, nema potrebe za bilo kakvim psihičkim opterećenjem. Ovo se samo odnosi na onaj deo, dakle, veza nakon dijagnostike moždane smrti. Tu moždanu smrt, dakle, mogu da dožive osobe sa određenim malformacijama krvnih sudova mozga koje su najčešće urođene i gde se u drugoj, trećoj ili četvrtoj deceniji dešavaju akcidenti sa teškim i ozbiljnim krvarenjima, sa posljedičnim teškim i nepovratnim oštećenjem mozga, mogu da dožive osobe kod teških trauma i povreda glave, osoba nakon teških moždanih udara. Dakle, to je jedan mali broj i mali procenat pacijenata koji umire u moždanoj smrti. To su pacijenti koji se dijagnostikuju i vode u jedinicama intenzivnog lečenja. I otuda je akcenat na polju kada vršne transplantacije na našim kolegama intenzivistima koji primaju tako teške i urgentne bolesnike, da ih adekvatno vode, da naravno uložimo sve mere i mogućnosti u cilju rešavanja njihovih problema i ozdravljenja, one najteže kategorije bolesnika koji dožive teško i nepovratno oštećenje moždanih ćelija, kod kojih dođe do prekida moždane cirkulacije, koji su na aparatima za veštačko disanje, koji su na potpori putem infuzija i određenih lekova za stimulaciju srčanog rada, samo te osobe u jednom kratkom periodu mogu biti davaoci organa. I naravno, ukoliko takve osobe se nisu izjasnile zaživotno da ne žele da budu donori, ulaze u krug potencijalnih donora, ali ni tada struka neće raditi ništa na polju transplantacije organa dok familija, dakle, naravno, najbliži, porodice, ne dođu, ne budu informisani, konsultovani i dok ne daju svoju saglasnost. Da. Dakle, nema razloga da postoji bilo kakvo nepoverenje, i struka, i država, i zakon, i nadležno ministarstvo žele da na jedan transparentan način ukažu na značaj ovog modela lečenja.
A zašto opozicija ima negativne, vrlo oprečne komentare, vrlo negativne?
Pa verujte, za
da li su pročitali
ljudi, za masu ljudi koji nisu iz struke, koji žive u određenim strahovima i zabludama, svesni smo i čitamo svakodnevno čega se to naš narod plaši, da neće biti sutra potencijalno i kvalitetno lečen ako se nije izjasnio da ne želi biti davalac, da će biti nepoverenja i nepoštenja u adekvatnoj dodeli organa, a svedoci smo da malo po malo, odnosno sve češće i češće tražimo pomoć u inostranstvu za našu decu, za naše mlade ljude, za naše ljude u najboljim životnim godinama i radnoj aktivnosti, za pomoć da se ti ljudi transplantiraju tamo. I nama je normalno, i to dobro shvatamo, i želimo da pomognemo i da prikupimo sredstva da se neko naše dete transplantira u Torinu, ili da neki naš građanin dobije transplantaciju srca u Nemačkoj, Francuskoj ili nekoj drugoj zemlji, a kada treba da se taj program organizuje, uredi od strane naše države i našeg nadležnog ministarstva, uvek postoje neke sumnje da mi to nećemo uraditi dovoljno profesionalno i dovoljno kvalitetno. Znamo da se intenzivno radi na povećanju broja donora, na pristupanje eurotransplanta, znamo kako se vrši dodela, takozvana alokacija organa, znamo da se u kompjuteru, zahvaljujući uparivanju i mečiranju podudarnosti između davaoca i primaoca, uvek kompjuter izbaci poželjnijeg primaoca, prema tome sve mogućnosti...
Imamo i vrhunske stručnjake među kojima ste i vi, naravno.
Sve mogućnosti za netransparentnost i nepoštenje su isključene, a uvek postoji mogućnost uvida u ono što Uprava za biomedicinu, koja je ovlašćena od strane Ministarstva zdravlja, će da radi, lista će biti transparentna i javna. Prema tome, želja nam je i ovog zakona i naše struke i svi koji radite na promociji ovog zakona i transplantacijone medicine, da ličimo na normalni razvijeni svet i da pokušamo jedni drugima da pomognemo.
Tako je. Da se podsjetimo i na našu istoriju, što je vrlo važno kada je reč o transplantaciji. Čuli smo u Skupštini neke komentare da je to nešto što je nama nepoznato, da ulazimo u nešto što je nama novo. Upravo je suprotno. 1916. godine prva transplantacija tečnog tkiva, jedinog organizma u krvi, urađena u Srbiji. Od tada je urađeno stotine hiljada transfuzija. 1933. urađena je prva transplantacija rožnjača u Srbiji, a 1973. prva transplantacija bubrega.
Kao što rekoste, tradiciju imamo i mi. 60. godine prošlog veka bile su zlatne godine za razvoj transplantacije organa. Od tada prošlo je više od pola veka. Pojedine zemlje, uključujući zemlje eurotransplanta, na programu razvoja transplantacije organa, uključujući dakle i sve zemlje Evropske unije, rade već pola veka. Evropske komisije i Evropski savez se svake godine bave svim mogućnostima za unapređenje kvaliteta i bezbednosti transplantacionog programa, i ono što je jako bitno u sklopu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, naše ministarstvo zdravlja i Uprava za biomedicinu uneli su u ovaj zakon sve bitne direktive i regulative koje se tiču bezbednosti, kvaliteta, transporta organa, a sve sa ciljem da Srbija ima komplementarnu zakonsku regulativu i da se sutra može ravnopravno uključiti sa zemljama Evropske unije i Eurotransplanta, dakle da ličimo na zemlju sa dobro uređenom transplantacionom medicinom, a sve sa idejom i ciljem da je u najtežim i urgentnim situacijama, kada se neki ljudski životi mere danima, mi imamo mogućnost i šansu da ukoliko nema podudarnog i srodnog organa u našoj zemlji, mi smo mala zemlja sa 7 miliona ljudi, dobijemo pomoć iz nekih udruženja, ako budemo ispunili sve uslove da budemo aktivni članovi, da na populaciji, primjera radi o 135 miliona ljudi, se pronađe adekvatan organ kako bi se jedan ljudski život, a to se najčešće radi o mlađim i ljudima u naponu svojih radnih i mentalnih i porodičnih aktivnosti, spasi jedan ljudski život.
Najboljem
apsolutno. Prema tome, uvijek život. Se trebamo setiti poći od toga kako bi razmišljali svi ti ljudi koji raspravljaju o ovom novom zakonu i koji ulažu naravno i amandmane koji mogu da taj zakon unaprede i učine kvalitetnim, da je njihov najbliži član porodice bolestan i da čeka transplantaciju organa. Mm-hmm. Znate kako, 2000 ljudi čeka transplantaciju. Iz godine u godinu taj broj se menja i on će se povećavati. Sigurno da ovaj najveći broj zdravih ljudi, da njima u fokusu nije uvek transplantacija. Nije uvek u fokusu pomoć drugom bolesnom čovjeku. Ali ono što je bitno da naši ljudi shvate, da se nikad ne zna ako ove godine smo zdravi, da li ćemo iduće godine imati potrebu za nekom od metoda transplantacione medicine i lečenja. Prema tome, ne gubimo ništa, a svi dobijemo, želimo, a na to nas obavezuju i naša vera i pravoslavlje i druge verske organizacije, da budemo humani, da
i treba reći
težimo da pomognemo
jednim
drugima i čovjekoljublje i humano se vidi i solidarnost vidi u onim problematičnim situacijama. Ta treba biti i hrabar i u trenucima gubitka, nažalost koji je nekada neplaniran, dati nešto od svojih najmilijih, da ti organi nastave da žive u telima naših ljudi, naših građana. I ja sam imao priliku, obavljajući razgovore sa porodicama koje su davale saglasnost, da osetim to njihovo moralno zadovoljstvo i satisfakciju, da uprkos gubitku svog najbližeg, oni vide svetlo na kraju tunela, jer znaju da će organi njihovih najmilijih spasiti 3, 4, 5 ili više ljudskih života i da će nastaviti da žive u njima.
Profesore, i za kraj da vas pitam, s obzirom da ste vi načelnik klinike za nefrologiju i koordinator organa za transplantaciju Vojno-medicinske akademije, kakva je situacija na VMA? Veoma ste uspešni u transplantacijama. Koliko sada ljudi čeka recimo na transplantaciju bubrega i šta su najnovije vesti?
Naša klinika radi svakodnevno na obradi potencijalnih primaoca ciljano bubrega. Naša gastroenterologija i opšta hirurgija rade programi transplantacije jetre. Mi uvek se trudimo da godišnje uradimo do 30 živih, srodnih, nesrodnih i kadaveričnih transplantacija bubrega i da damo jedan značajan doprinos, pošto znamo da broj transplantiranih bubrega u našoj celoj Srbiji je uvek ispod 100, dakle damo jedan značajan doprinos razvoju transplantacione medicine kod hroničnih bubrežnih bolesnika. Ono što je jako bitno, rezultati u pogledu preživljavanja i transplantiranog bubrega i transplantiranog pacijenta su na evropskom nivou i ono čemu ćemo perspektivno težiti je da povećamo broj kadaveričnih transplantacija, to jest da imamo što veći broj realizovanih donora nakon naše moždane smrti, a to sve ćemo morati uraditi zahvaljujući timskom radu, pošto je transplantacija primjer timskog rada. U jednoj kadaveričnoj multiorganskoj eksplantaciji transplantaciji učestvuje stotinak ljudi, dakle uz naš zavod za transfuziju krvi gde se i nalazi lista čekanja i koja nam i šalje listu potencijalnih primaoca, tako da perspektivno zajedno sa drugim akreditovanim transplantacionim centrima napravimo pomak i uz pomoć naših nadležnih ministarstava, uz pravljenje jednog nacionalnog programa i strategije transplantacije, povećanje broja hirurga, nefrologa, hepatologa, imunologa, mikrobiologa koji učestvuju u tom celom lancu transplantacije, Srbija proba da ispuni sve ono što od nas traži, evo primjera radi Eurotransplant u pogledu broja realizovanih donora i transplantacija, da očuvamo bezbednost i kvalitet, jer je to u interesu naših građana. Sve ovo čemu pričamo se odnosi na produženje ljudskih života, na popravljanje njihovog kvaliteta, a sve se to ne može uraditi ukoliko celi postupak od prepoznavanja donora, njegove realizacije, eksplantacije i transplantacije organa ne bude maksimalno bezbedan i kvalitetan, jer transplantacijom, ako se to ne bi radilo po svim pravilima i direktivima, bi se mogle preneti i neke hronične infektivne bolesti, maligne bolesti i mnogo toga što sigurno bi pokvarilo život potencijalnih primaoca. Tako da izuzetno složena procedura za koju imamo trenutno dovoljno kadra i opremljenih laboratorija koje ovo sve prate, ali naravno imajući u vidu da mi moramo dići broj transplantacija bubrega na bar 300 godišnje u našoj zemlji, bar 100 do 150 jetri, bar 50 transplantacija srca, dakle pred nama i nadležnim ministarstvama jedan veliki zadatak, jedan ozbiljan nacionalni program koji treba da se izrodi, a koji treba da rezultira ono što će građani vrlo brzo da osete i da vide, velikim napretcima na polju kvaliteta i produžetka života naših građana.
I kratko za kraj, dakle, to ste i rekli, najvažnija poruka je da budemo što više solidarni, humani, ali i informisani.
Apsolutno. Edukacija našeg stanovništva mora da bude kontinuirana. Svi ovi uspešni programi u Zapadnoj Evropi i u Americi se baziraju na iskustvima od 4-5 decenija. Mi intenzivno na tome radimo, naravno, mnogo kraće. Ono što je bitno sa ovim brojem transplantacija koje radimo u posljednje vreme, mi nismo totalno na začelju po broju transplantiranih bubrega, jetre i srca u odnosu na brojne zemlje, ali ako vam kažem pozitivne primere naših susjednih zemalja, Mađarske, Hrvatske, Belgije, Španije, mislim da nema ni jednog razloga da Srbija vredno ne radi na unapređenju ovog programa, a da ga zaista baziramo na jednoj humanosti, na jednoj solidarnosti i ono što je najbitnije, transparentnosti i poštenju.
Zato je važno da se donese novi zakon koji je saglasan sa svim važećim propisima
i da ga apsolutno iza toga u potpunosti implementiramo, jer doneti zakon bez njegove implementacije,
naravno,
to je samo prvi korak ka uspehu, pa svakako, od interesa za celu naciju.
Puno vam hvala, profesore, na odvojenom vremenu. Gost emisije u središtu pažnje bio je Đoko Maksić, načelnik klinike za nefrologiju i koordinator organa za transplantaciju Vojno-medicinske akademije. Poštovani slušalci, prijatan dan žele vam Ivan Petrović, Srđan Manojlović i Olivera Simić-Milošević.